Oka leciono, la bebo.
Anna, Anna, venu, rigardu.
Kio estas en tiu korbo?
Io, kio ĝojigos vin.
Montru, rapidu.
Jen, ĉu ĝi ne estas bela bebo?
Kia ĝojo!
Donu ĝin al mi. Mi volas karesi ĝin.
Kaj mi? Vi eĉ ne dankas al mi? Maldankema knabino.
Jen, kisemulo. Sed nun mi devas trovi lokon por dormigi mian etulon.
Mi lasas al vi la korbon, kvankam mi opinias, ke baldaŭ ĝi iĝos tro malgranda.
Dankon, kaj ĝis revido.
Sed ĉu mi revidos vin ĉivespere?
Ne, vespere mi ne plu havos tempon, nek por vi, nek por mia fratino. Mi promenigos mian kvarpiedan amiketon.
Ekzercoj. Respondu.
1. Kial Marko vokas Anan?
2. Kial li kaŝas la korbon?
3. Ĉu estas vera bebo?
4. Ĉu Anna ankoraŭ pensas pri Marko?
5. Rakontu tion, kio okazis ĉi tiun vesperon.
Ses. Kio Anna devos fari por grandigi la hundidon?
Sep, ĉu vi estas scivolema? Kiam? Pri kio?
Ok, ĉu vi estas laborema? Kial? Kial ne?
Naŭ, ĉu vi estas dankema? Kiam?
Dek, kial la instruisto ĉiam paroligas la gelernantojn?
Parolaj ekzercoj.
A. Modelo.
Ĉu vi deziras akvon aŭ vinon?
Mi deziras nek akvon, nek vinon.
1. Ĉu vi deziras panon aŭ kukon?
Du. Ĉu vi deziras lernolibron aŭ bildlibron?
3. Ĉu vi deziras verdan teon aŭ ruĝan teon?
4. Ĉu vi deziras rapidan aŭton aŭ belan aŭton?
5. Ĉu vi deziras legi aŭ aŭskulti rakonton?
Ses. Ĉu vi deziras kafon aŭ teon?
Sep. Ĉu vi deziras dormi aŭ legi?
Bo. Modelo.
La domo devas esti bela.
La gepatroj beligas la domon.
1. La ĉambro devas esti pura.
2. La glasoj devas esti plenaj.
3. La teleroj devas esti puraj.
kvar, la bebo devas mangi.
Kvin, la infanoj devas silenti.
Ses, la geknaboj devas labori.
Sep, la knabino devas lerni.